8-də sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda yağış yağmayacaq, cənub küləyi əsəcək, hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Elə dünənki kimi 18-20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq. Bugün nəhayət bir neçə gündə yağan yağışlar fasilə verəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək bölgələrdə. Ayrı-ayrı yerlərdə külək güclənəcək, havanın hərarəti isə 18-23 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosunun saat 8-i olan baş xəbərləri. Şuşanın işğalından bugün 16 il keçir. Azərbaycan Ombudsmanı Dünya Birliyinə müraciət edib, qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarını bərpa etməyə çağırıb.
Avropa Birliyinin rəsmisi Waldner deyib ki, Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiya münasibətlərini yaxşılaşdırması Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü pozur.
İran hökuməti keçən ay Şiraz məscidini bombalamaqda şübhəli bilinən 6 nəfəri həbs edib.
Gözlənilir ki, bugün Dövlət Duması Putini baş nazir kimi təsdiqləyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Siz bizim xəbərlərimizi Orta Dalğada AM 1530-1296 tezliklərində rayonlarda Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Xəbərlər. Bugün Şuşanın işğalından 16 il keçir. 1992-ci il mayın 8-də erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın tarixi şəhəri Şuşanı işğal ediblər. Yüzlərlə dinç sakin həlak olub, yaralanıb. 60-a qədər dinç sakini girov götürüblər və ya itkin düşüb. Onların arasında qadınlar və uşaqlar da var. Şuşadan 22 minə qədər adam didərgin düşüb.
Azərtaç xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova 8 may Şuşanın işğalı günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün faciəli nəticələri təkcə Azərbaycan ərazilərinin zəbt edilməsi, 1 milyona yaxın insanın qaçqına və məcburi köçkünə çevrilməsi ilə məhdudlaşmır. İşğalçılar Azərbaycanın tarixinə, mədəni, dini ağır zərbələr vurub. İşğalçılar Azərbaycanın tarixə mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərinin ətrafında yerləşən Tunç dövrünə aid 200 məzarda arxeoloji qazıntılar aparmaqla beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymayıblar. Elmira Süleymanova Dünya Birliyinə, mötəbər beynəlxalq qurumlara və dünya xalqlarına müraciət edib, onları Azərbaycana qarşı aparılan uzun müddətli erməni təcavüzünün son qoyulmasına BMT-nin baş məclisi tərəfindən qəbul edilmiş, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin icra edilməsinə, köçkünlərin pozulmuş hüquq və azadlıqlarının bərpa edilməsinə dəstək verməyə çağırıb.
Xəbərlərimiz davam edir. Şuşanın işğalı ilə bağlı birazdan ətraflı danışacağıq. Abxaziya deyir ki, müstəqillik üçün model kimi Kosovanı götürəcəklər. Abxaz lideri Sergey Baqapş bunu İspan qəzetinə müsahibəsində deyib. Baqapş bildirib ki, Kosova müstəqildirsə, deməli, Abxaziya da ola bilər. Abxaziya Gürcüstanın separatçı bölgəsidir. Rusiya Abxaziyanı dəstəkləyir. Həm Moskva, həm də Tbilisi Abxaziya ilə sərhəddə qoşun yığmağa başlayıblar.
Avropa Birliyinin rəsmisi Waldner isə deyib ki, Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə münasibətlərini yaxşılaşdırması Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü pozur. Benito Ferrero Waldner Avropa Parlamentində çıxış edib bildirib ki, Rusiyanın belə davranışı onu gözləməyə əsas verir ki, bu iki separatçı qurumun müstəqilliyi tanınacaq. Bu isə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə mane olur. Ağ Evin təhlükəsizlik üzrə müşaviri Stephen Hadley isə Rusiyaya müraciət edib ki, bu yoldan çəkinsin, regionda vəziyyəti yumşaltsın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Türkiyə söz azadlığı ilə bağlı qanunda türkçülüyü təhqirlə bağlı maddəyə dəyişiklik edib. Avropa Birliyi dəyişikliyi alqışlayıb. İndiyə kimi bir neçə ziyalını türkçülüyü təhqirlə bağlı mühakimə eləmişdilər.
Gözlənilir ki, bugün Dövlət Duması Putini baş nazir kimi təsdiqləyəcək. Dünəndən Dmitri Medvedev Rusiyanın prezidentidir. O, and içmə mərasimindən sonra dostu Vladimir Putini baş nazir görmək istədiyini deyib.
İran hökuməti keçən ay Şiraz məscidini partlatmaqda şübhəli bilinən 6 nəfəri həbs edib. Hadisə vaxtı 12 nəfər həlak olmuşdu, 190 nəfər yaralanmışdı. İranın kəşfiyyat naziri deyib ki, şübhəli bilinən dəstə başçısı partlayıcılarla bir yerdə ölkəni tərk eləmək istəyərkən tutulub.
BMT rəsmisi deyib ki, Myanmada Nərgiz qasırğasında həlak olanlar daha çoxdur. Myanma hökuməti deyir ki, qasırğada 23 minə qədər adam həlak olub, 1 milyon adam qaçqın düşüb, 5 min kilometr ərazi suyun altında qalıb. Azərbaycan prezidenti də Myanmada baş verənlərlə bağlı hökumətə başsağlığı verib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəs saytından həm canlı-canlı dinləyə bilərsiniz, həm də xəbərlərimizi saytımızdan oxuya bilərsiniz. Xəbərlər verişi elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
görmək istəyirdim.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını güzdən çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartat qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
May 8-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında 16 ildir əsirlikdə qalan şəhəri Şuşanı xatırlayacaq. Can Bakının qonaqları Bakının Şuşalıları və ya Şuşalı Bakılılar olacaq. Bizə zəng çalın. Şuşa deyərkən ilk ağlınıza nə gəlir? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir gün Can Şuşa deyin. Şuşa.
Sevda İsmailovun təqdimatında Can Bakı verilişi saat 12-də efirə gedəcək. Şuşa haqqında ilə biz də danışacaq bir qədər sonra. Şuşaya ötən il səfər etmiş yazıçı Kəmal Abdullah bu şəhəri necə xatırlayır, bu haqda söhbət eləməyə çalışacaq. Buna başqa bir ay dolanmaq üçün nə qədər pul lazımdır? Minimum istehlak səbətini doldurmaq üçün 70 manat bəs edirmi? Bu haqda reportajımız olacaq.
Səhər qəzetlərinin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz və idman xəbərlərini də sizə çatdıracaq. Hələlik verilişimiz davam edir. Artıq saat 9-a 8 dəqiqə işləyir. Bir neçə il əvvələ kimi hakimiyyət deyirdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti deyirdi ki, paytaxtın mərkəzində miting keçirmək olmaz. Belə aksiyalar əhalinin istirahətini pozur. İndi son bəyanata görə belə aksiyalar şəhərdə böyük tıxaclar yarada bilər. Dünən Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyib. Müxalifət miting keçirmək istəyirsə, bunun üçün ayrılmış yerlərdən birinə, şəhər kənarındakı meydanlardan birinə getməlidir, deyib Ramiz Mehdiyev.
Hərçənd müxalifət başqa arqument gətirir, deyir ki, heç müəyyən edilmiş yerdə də aksiya keçirməyə icazə verilmir və bütün bunlar müxalifətin küçə və meydanlara çıxmasına mane yaratmaq üçün bəhanədir. Amma müxalifətin və Bakı sakinlərinin deyəcəkləri bununla bitmir. Babək Bəkiri dinləyək.
Kütləvi aksiyaları üçün hər bir rayonda xüsusi yerlər ayrılıb. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir. Ramiz Mehdiyevin sözlərinə görə hər bir rayonda kütləvi aksiyaları üçün təqribən 3-4 yer ayrılıb. Bununla belə o qeyd edib ki, şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalara icazə verilməyəcək.
Şəhərin mərkəzində mənə belə gəlir ki, siz görürsünüz ki, heç miting olmayaraq şəhərin mərkəzində nə qədər tıxaclar, maşınlarla tıxaclar olur və insanlara imkan verilmir ki, sərbəst hərəkət eləsinlər. Əgər biz mitingləri gətirib şəhərin mərkəzində demək icazə versək, şəhər görünmə günə
Ramiz Mehdiyev aksiyaları üçün ayrılan yerlərlə bağlı əlavə məlumatlar verməyib. Müxalifət düşərgəsində isə hesab edirlər ki, bu yerlər ictimaiyyətlə müzakirə edilməlidir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, əgər hakimiyyət insanları yenə şəhərdən uzağa, bir heybət və ona oxşar meydanlara göndərəcəksə, bu elə aksiyalara icazə verməməkdir. Səqəmbər yada salır ki, hakimiyyət bundan əvvəl də kütləvi aksiyaları üçün yerlər ayırmışdı. Onlardan biri də Ukrayna meydanı idi. Ancaq indi Ukrayna meydanı da müxalifətin üzünə bağlanıb. Səqəmlər hesab edir ki, ümumilikdə şəhərin mərkəzində aksiyalara icazə verməmək vətəndaşların konstitusiyon hüquqlarına ziddir.
Bəs 2 həftədir hər yerdə, bütün meydanlarda konsertlər keçirdirlər, bayram tədbirləri keçirdirlər. Nə var, nə var, Heydər Əliyevin 85-i deyil, tamam olacaqmış. Bəs bu tədbirlər nə cür olur? Onlar tıxac yaratmırlar mı? Onlar o ətrafda yaşayan insanların istirahətinə mani olmurlar mı? Saatlarla davam edən bu yüksək səsli konsertlər, tədbirlər. Yəni, bu özü hakimiyyətin qeyri-səmimiliyini göstərir və müxalifətin miskərindən narahat olduğunu, çəkindiyini göstərir. Cəmiyyətin xalqın fərqləşməsindən çəkindiyini göstərir.
Səqəmbər deyir ki, sərbəst toplaşma qazadlığına bu münasibət seçkilərin azad və demokratik keçiriləcəyi haqda vədlərlə ziddiyyət yaradır. Onun fikrincə, hakimiyyət bir tərəfdən seçki komissiyalarını öz monopoliyasında saxlayır, mətbuata təzyiqləri artırır, insanların toplaşma qazadlığını tanımır, başqa tərəfdən də seçkilərin demokratik olacağına söz verir. Səqəmbər deyir ki, bu xalqı və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaqdır. Hakimiyyət və müxalifətdən fərqli olaraq sadə insanlar isə belə məsələlərin müzakirəsində o qədər də fəal görünmürlər. Hərçənd onlar əvəzlərindən kimlərinizə danışmasını da o qədər sevmirlər.
Məncə indi insanlar o həddə gəlib çatıblar ki, artıq nə etmək lazımdır, onu özləri daha yaxşı bilirlər. Və məncə şəhər mərkəzində də olsa bunun heç bir qorxusu yoxdur.
Bəs tıxac yaratmaq problem yaratmaz ki?
O məncə elə yerdə olacaq ki, heç tıxac yaranmayacaq, yəni bunun problemi olmaz. Bir də belə baxanda şəhərin hər hansı bir yerində, hər hansı bir vaxt tıxac yaranır.
Əsas pozula bilər. Müəyyən yerlər ayrılıb da, mən elə gəlir ki, orada intiq eləsə daha yaxşı olar.
Təbii ki, bu düzdür, bu insanların azadlığının boğulmasıdır. Məncə verilməlidir.
Azərbaycanda prezident seçkilərindən isə cəmi 5 ay qalıb. Ölkədə nə ciddi seçki əhval ruhiyyəsi duyulur, nə də mitinglər, nümayişlər keçirilir. Bakının meydan və xiyabanlarında hələ ki bayram konsertləri, atəşfəşanlıqlar hökm sürür.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Siz xəbərətərə həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytından canlı-canlı qulaq asa bilərsiniz. Elanlardan sonra yenidən efirdəyik.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Koynuna girmeye kalmıştır biraz, gönül ferahlenip eyledi pervaz. Ölmeyip göreydin seyrini her yaz, sende vardır başka letafet şuşan. Koynuna girmeye kalmıştır biraz,
bu il Qarabağ müharibəsinin başlanmasından 20 il keçir və Şuşanın işğalındansa 16 il. Mayın 8-i Şuşanın işğal günüdür. Əsası 17-ci əsrdə qoyulmuş Şuşa hər iki tərəf, istər azərbaycanlılar, istər ermənilər üçün danışıqlarda böyük əhəmiyyətə malikdir. Böyük əhəmiyyətə malikdir və gözəlliyi, tarixi önəm bir yana onun yerləşdiyi coğrafi mövqe, eləcə də strateji əhəmiyyəti də onu əvəzsiz eləyir. Görünür, bu yüzdən də tərəflərdən heç biri danışıqlarda şəhərlə bağlı güzəşdə getmək niyyətində deyil. Bu yüzdən də Azərbaycanla Ermənistan arasındakı bütün danışıqlarda şuşanladı, qırmızı xətlə keçir.
Şuşalılar üçün isə mayın 8-i təqvimdə qara həqiqə olub. Bugün Şuşanın işğalı günüdür və biz Şuşa sakinlərindən biri Yusif Novruzovla indi söhbət eləməyə çalışacaq. Yusif Novruzov telefon xəttində olmalı. Sabahınız xeyir olsun, Yusif
Sabahınız xeyir olsun, xanım.
Yusif Məm, siz Şuşanı son görənlərdən olmuşsunuz, səhv eləmirəmsə. Necə nə vaxt gördünüz Şuşanı, necə gördünüz?
Şuşanı mən işğaldan bir həftə qabağa Şuşadan çıxmışam. Yəni, bu dövrdə Şuşa gözəl bir şəhər olub, tarixi şəhər idi. Hər şey öz yerində. Düzdür, tək-tək o işğaldan qabaq, tək-tək o atılan toplar, mərmilər dağıdırdı müəyyən abidələri, evləri. Müəyyən qədər ziyan vururdu, amma işğaldan sonra çox bərbat hala çıxıbdı.
Sözünüz görmüşsünüz mü şəhəri, yoxsa sadəcə deyilənlərdən nəticə çıxardırsınız?
Yox, deyilənlərdən, gələnlərdən, gedənlərdən o müəyyən adamlar var ki, məsələn, keçən il bir qrup bizim ziyalılar Polat müəllimlə bir yerdə getmişdilər ora o xəttinə. onların danışığından hamısı elə notlar deyir ki, adam mətəl qalır. Müəyyən xaricilərin çəkdiyi o kino
sujetlərlə,
kronikal kadrlarla tanış olmuşam, görmüşəm. Təəssürat oyanır ki, tamamilə dağıdıblar. Özəl abidələri. Üzeyir bəyin, dahi Üzeyir bəyin məqbələsi, Üzeyir bəyin ev müzeyin, Molla Fəna Vakifin məqbələsi, hamısını dağıdıblar, birən qoyublar. Bir dənə tarixi, mənə belə gəlir ki, tarixi abidə qalmayıb.
Yusməm, indi şuşallar daha çox harda yaşayırlar? Yəni, kompak yaşadıqları yer var, yoxsa bütün ölkə üzrə dağılır?
Yox, dağılıblar. Şuşa əhalisi demək olar ki, ölkəmizin bütün rayonlarında var. Amma təəssüf ki, əhalinin yarısı demək olar ki, yaşamır indi. Mənə belə gəlir.
Yusməm, belə bir araşdırma aparmışdı bizim əməkdaşımız Babək Bəkir. Deyirdi ki, vaxtı ilə Şuşada, Şuşalar özləri deyirlər ki, Şuşada qəbristanlıq o qədər də çox olmayıb başqa yerlərlə müqayisədə, amma Şuşaların sayı artır. Yəni, dünyadan köçənlərin sayı artır. Elə bir dağdan inənlər, dağda yaşayanlar bu tərəflərin havasına dözə bilmirlər.
Bəli.
Siz necə fikirləşirsiniz?
Bəli, bu həqiqətdir. O cür kurort şəhəri idi o. Ümumi İttifak, daha ümumi dünya kurort şəhəri adlanırdı. İsveçrənin Davos şəhəri var, orada görkəmli kurortdur da ora. İnanın ki, alimlər belə təsəvvür edirdilər ki, havasının o iqliminə görə Şuşa ondan da üstünüdür. Çünki o insana lazım olan, havada olan deməli, müəyyən komponentlər Şuşada daha çoxdur. Bəli, səbəb odur. Ona görə də bizim əhali kənar ölkəmizin o Aran rayonlarına, müəyyən aşağı rayonlara köçdü. Təbii ki, onlara dözüm olmadı, dözmədilər. Ona görə də çox dünyasız dəyişir.
Bəs bu yeni suallar arasında hansı ovqat, belə deyək ki, hökm sürür, hansı ovqatda maliklər? Onlar düşünürlərmi ki, yaxın illərdə Şuşaya qayıda biləcəklər? Yoxsa bu artıq, deyək ki, deyirsiniz ki, yarısı sualların dünyasını dəyişib? Yerdən indi yeni yetmələr də bu şəhər haqqında məlumatsızdırlar. Yaxı, mən istəyərdim ki, bax, bu haqda da bir balaca danışırsın.
Bax, qısaca belə deyə bilərəm ki, indi insan həmişə hard olunursun, ümidlə yaşayır. İndi ümidimiz var da, görək, bu düz o danışıqlar dalana dirənib, nətər deyərlər. Çox çətindir, məsələ, problem çox ağırdır. Bunu mən başa düşürəm, şəxsən yaşlı adam olduğuma görə. Dedikat belə göstərir ki, çətindir vəziyyət. O qayıtmaq məsələsi, torpağın alınma məsələsi problemdir. Amma insan həmçə ümidlə yaşayır. Ha vaxtsa gələcəkdəsə bizim övladlarımız, nəvələrimiz çox güman ki, o torpağı bir daha görəcək.
İnşallah deyək və təşəkkür edirəm. Telefon xəttində əslən Şuşadan olan Yusif Novruzov idi, Şuşa sakini, Şuşa ilə bağlı xatirələrini və öz fikirlərini, təəssüratlarını bölüşdü. Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov isə Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb, o deyib ki, danışıqları davam elətdirmək üçün həm imkan var, həm də iradə var. Bu barədə ətraflı birazdan qəzetlərin icmalında eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Cuma axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər əsər proqramı davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Jim Murphy deyib ki, Böyük Britaniyanın xarici və dövlət məsələləri üzrə Nazirliyinin Avropa məsələləri üzrə dövlət naziri Jim Murphy Bakıda olub. Bu mətbuat konfransında deyib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir və biz tərəflərin ortaq məxrəcə gəlməsinin tərəfdarıyıq. Jim Murphy belə deyib.
Yeni Savad qəzeti yazır ki, bugün Şuşa yad eləyəcək qədim Azərbaycan şəhərinin işğalından 16 il keçir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı qəzetə müsahibəsində deyib ki, bu ildə təşkilat fəalları Şuşa şəhər icra hakimiyyəti ilə birlikdə Şəhidlər xiyabanını ziyarət eləyəcəklər. Artıq bununla bağlı Şuşa icra hakimiyyəti ilə razılığa gəlinib. Aksiyada Şuşa əhalisi ilə yanaşı ziyalılar, elm xadimləri də iştirak eləyəcək. Akif Nağı ciddi etirazlardan sonra mayın 9-da Azərbaycan-İsrail dostluq xiyabanının açılışının təxirə salındığını da dedi. Qeyd edək ki, bugün həmçinin Həsrət yolu əsir və girovlara kömək İctimai Birliyi Gənclər Təşkilatı Xarı Bülbül Həsrətlə Bizi Gözləyir adlı tədbir düzənləyəcək. Bu yeni salatın yazdığı idi.
Bugünkü Azadlıq qəzeti yazır ki, Abil Xəlilin həyatına təhlükə var. Əməkdaşımızı aradan götürməyə çalışırlar. Abil Xəlil Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan jurnalistidir. Jurnalist deyib ki, onunla bağlı hələ də təzyiqlər davam edir. Dostlarını istintaqə çağıraraq təzyiq edirlər. Onlardan Abilin əleyhinə ifadələr almağa çalışırlar. Dostlarını məcbur edirlər ki, onlar mənim tüfeyli həyat tərzimi keçirdiyimi, içki düşkünü olduğumu desinlər. Vaxtaşırı izlənirəm deyib Abil. Yaşadığım evin qarşısında naməlum insanlar vaxtaşırı keşik çəkir. Dünən də izləndiyimin şahidi oldum. Bir nəfər avtobusa minənə qədər məni izləyirdi. Özü də izlənmə prosesi artıq açıq şəkildə aparılır.
Yeni Salat yazır ki, 10 mayda əfv ola bilərmi? Dünən qəzetə məlumat gəlib ki, Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi münasibətində əfv fərmanının imzalanması gözlənilir. Baxmayaraq ki, bundan öncə Prezident İncir Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev demişdi ki, əfv olmayacaq. Dünən də Ramiz Mehdiyev jurnalistlərin əfvi ilə bağlı sualı cavablandıranda əvvəlkindən yumuşaq mövqe sərgiləyib qəzet yazır. O, jurnalistlərin əfv olunmayacağı haqqında fikrini təkrar etməyib və sadəcə onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı həbs edilmədiyini vurğulayıb. Belə yumuşaq mövqe də əfvin hər an imzalana biləcəyini ümid yaradır. Yeni Müsavat yazır.
Dünən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin mərkəz aparatında mərhum Prezident Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş seminar keçirilib. Dünənki tədbirdə Müdafiə Sənayesinin əməkdaşları diktiliklə İlham Əliyevi dəstəklədiklərini bildiriblər və 2008-ci ildə ona səs verəcəklərini deyiblər Müdafiə Nazirliyinin, Sənayesi Nazirliyinin əməkdaşları.
Və bugün çıxan əksər qəzetlər demək olar ki, Rusiyada baş verən hadisələrə xüsusi diqqət yetiriblər. Yəni, dünən Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev səlahiyyətlərinin icrasına başladı, onun and içmə mərasimi keçirildi və bu haqda Azadlıq Radiosunun efirində də xeyli materiallar, reportajlar gedib və birazdan bizim də bu haqda bir reportajımız olacaq.
Bugünkü deməli prezidentin sərəncamları var. Prezident incəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikasının mükafatlarının verilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Bundan başqa prezident deməli demokratiya və sabitlik naminə əməkdaşlığın yeni imkanları mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarını qəbul edib. İlham Əliyev deyib ki, indi Azərbaycana münasibətdə ikili standartlar var. Qərb ikili standartlar tətbiq edir. Ona görə də indiki dönəmdə belə bir konfransın keçirilməsi, məhz Bakıda keçirilməsinin mühüm əhəmiyyəti var idi.
Və APA İnformasiya Agentliyindən bir məlumatı çatdıraq. Şəhriyar haqqında film övladlarının narazılığına səbəb olub. Azərbaycan şairi Məmməd Hüseyn Şəhriyardan söhbət gedir və onun haqqında bir neçə serialı bədii film çəkilib. Şairin övladları isə bunu etirazla qarşılayıb. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi İnformasiya Mərkəzindən APA-ya verilən məlumata görə şairin qızı Məryəm Behçət Təbrizi və oğlu Hadi Behçət Təbrizi İran televiziyasında nümayiş olunan Şəhriyar adlı filmdə milli mənsubiyyətləri ilə bağlı təqdimatı etiraz ediblər. Şairin övladları bildirib ki, filmdə göstərildiyi kimi Şəhriyarın atası fars yox, türkdür. Onlar filmdə qeyd olunan bir sıra digər məqamlarla da razılaşmadıqlarını deyiblər. Şairin oğlu deyib ki, film Şəhriyarın ailəsindən heç bir məlumat, bilgi toplamadan faktlara və sənədlərə istinad edilmədən çəkilib. İranda yaşamış Azərbaycan şairi Seyid Məhəmməd Hüseyn Behçət Təbrizi 1906-cı ildə Təbriz yaxınlığında Xoşqınab kəndində anadan olub. Şəhriyarın ilk şeirlər toplusu isə 1929-cu ildə çap edilib. O, Azərbaycan və Fars dillərindəki yazıb.
Deyir, qul xətasız, ağa kərəmsiz olmaz. Səhv eləmək hamı başına gəlir, hamı səhv eləyir, amma elə bir papaq hazırlayıblar ki, alimlər daha doğrusu elə bir papaq hazırlamaq istəyirlər ki, işçi səhv eləyəndə papaq ona xəbərdarlıq eləsin. Bu səsli bir papaq olacaq və o beyni yoxlayan xüsusi aparatlardan maqnit rezonansından istifadə edəcəklər. İş görən adamın diqqətinin yayınmamasına çalışacaqlar. Adam yatanda belə beyni tam sönmür, sadəcə fəal fəallıq beynin başqa hissələrinə keçir. Alimlər çalışacaqlar ki, deməli, bütün vaxt ərzində işçi işləyən müddətdə həmin papaq başda olanda beyin fəal olsun. Bu məlumatı da bugünkü Azadlıq Radiosu.az saytı yerləşdirib.
Nələr eşitmirik? Mənim yadımda ki, bir neçə il öncə Bakıda futurologların toplantısı idi. Onlar deyirdi ki, belə bir könə icad eləmək istəyirik ki, çirklənəndə sahibinə desin ki, məni yox.
bir deməli, mən lətifə dəyişmişəm. Bir paltar yan maşın var ki, adamın corabları çirkli olanda gəlirdir ki, corablarını çıxart, aparım. Bilmirəm, alimlərin ağına gəlib ya yox, amma hələ lətifə kimi var. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərlər bir çatdırıq. Ülviyyə Sədzədi.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Xəbərə təyir, az sonra davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dinlər olduğunu düşünün, qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Verilişimiz davam edir. Hökumət hesablayıb ki, minimum istehlak zənbili 70 manatdır. Yəni, zənbilini doldurmaq istəyirsənsə 70 manat kifayətdir. Bizim qənaətçil həmkarlarımızdan biri bunu əminliklə demək olar. Səadət Akif qızı 70 manat birdən də zənbil götürüb, bazara gedib, baxıb görüb bu 70 manata nələr almaq mümkün olub. Əvvəlcədən deyim ki, Səadət o qədər də nikbin qayıtmayıb. Reportajı qılasaq.
Mən elə mağazaların birinə gəlmişəm, cibimdə 70 manat var. Mən indi özümə ən zəruri ərzaq malları almalıyam.
Söhbət o ərzaq mallarından gedir ki, mən bir ay ərzində onunla dolana bilim. Düzdür, hökumətin təsdiqlədiyi istehlak hesabatına daxil olan ərzaq məhsulları ilə bizim siyahımız üst-üstə düşmür. Biz daha çox normal qidalanmaq üçün ən zəruri ərzaq məhsullarını almaq istədik. Təxmini hesablama apardıq ki, bir ay ərzində bir nəfərə 4 kilo ət, 1 kilo töyüq, 3 dənə bitki yağı, 1 kilo pendir, 1 kilo qənd, yarım kilo kərə yağı, yarım kilo şəkər tozu, 20 ədəd yumurta, 1 kilo düyü, 200-300 qramlıq çay lazımdır. O cümlədən kartof, soğan və digər tərəvəz məhsulları da almalıyam. Çörəyi isə yalnız gündəlik almaq lazımdır. Bir aylıq istehlak səbətini doldurmaq, eyni zamanda normal qidalanmaq üçün çox qənaətçil bir siyahı tərtib etməyə çalışdıq. Beləliklə, mağazada siyahını satıcıya uzadıram.
Mənə 3 dənə bitki yağı verin, 1 kilo düyü.
1 kilo düyü xarici yoxsa yerli?
Hası ucuzdur?
Yerli.
Onda yerli verin. İndi isə kartof soğan almalıyam. Mənim cəmi 11 manat 48 qəpim qalıb. Mənə 8 kilo kartof verin.
Könə təzə.
Yaxşı kartof olsun da.
Yaxşı kartof kilo 1 may 20 qəpim.
Bu bahadır. Mən 11 manat 48 qəpiyə yalnız 8 kilo kartof, 3 kilo soğan, 1 kilodan xiyar, kələm, kök, pomidor aldım. Mel meyvəyə baxa-baxa qaldım. Mən nəqliyyat, kommunal xərclər və demək olar ki, sonrakı günlər üçün çörəyə pul saxlaya bilmədim. Sabun, diş pastası almağa heç qəpik də qalmadı. Geyimin adını tutmaq isə heç ağlıma da gəlmədi. Düzdür, 4 kilo ətlə bir ay ötüşmək mümkün olsa da, səbətimdəki tərəvəz məhsullarını nə qədər qənaətlə işlətməyə çalışsam belə, nəinki bir ay, heç 10 günə də çatmayacaq. Əgər mal və töyüq ətini siyahımdan çıxarsam, 30 manatım qalacaq. Amma bu ərzağı da nə iləsə əvəzləməyə ehtiyac yaranacaq. Deməli, fantaziyamı nə qədər işə salsam da, bu pulu heç cür qənaətlə xərcləyə bilmirəm. Hazırda Azərbaycanda minimum istehlak səbətinin dəyəri təxminən 70 manat götürülür. Ancaq apardığımız kiçik bir eksperiment zamanı 70 manatlıq məbləğin bir göz qırpımında yox olduğunu müşahidə elədik. Elə bir çox ekspertlər də hesab edirlər ki, ölkədə bahalaşma sürətlə getdiyi üçün hökumətin istehlak səbətinə verdiyi dəyər reallıqdan çox uzaqda. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı hesab edir ki, Azərbaycanda istehlak səbəti daha çox kalorisiz yeməyə hesablanıb. Bununla belə hətta artıq bu səbətin dəyəri də bir adamın aylıq gəlirini ödəmir.
Əgər biz minimum istehlak strukturunu dünya istehlak səbətinə uyğunlaşdırsa və üstəlik də ki, Azərbaycandakı adekvat qiymətləri, bazar qiymətləri nəzərə alsa, onda mən düşünürəm ki, bu göstərici 120-150 manatın arasında olacaq.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının şöbə müdiri Çingiz Tağıyev də istehlak səbətinin real qiymətlərdən uzaq olduğunu hesab eləyir. Onun sözlərinə görə, təkcə istehlak səbətinin dəyərinə yox, həm də onun strukturuna yenidən baxılmalı, dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Çingiz Tağıyev deyir ki, Statistika Komitəsi bu ilin yanvar ayına istehlak səbəti üçün nəzərdə tutulan məhsullar üzrə 111 manat hesablayıb. Amma bahalaşma dayanmadığı üçün bu rəqəmə də yenidən baxmağa ehtiyacı yaranıb. Nazirlər Kabinetindən isə deyirlər ki, bu yaxınlarda istehlak səbətinin strukturu və dəyərinə yenidən baxılması üçün hökumətlə Həmkarlar İttifaqı və Sahibkarlar Konfederasiyaları arasında sazişin imzalanması gözlənir. Hazırda saziş üzrə layihəyə aidiyyatlı nazirliklər tərəfindən rəylər toplanır.
Sadə Takif qızının söhbətini dinlədik. Görə indi yaxın aylarda hökumət hansı qərar verəcək? İstehlak zənbilini doldurmaq üçün nə qədər məbləğ müəyyənləşdirəcək? İndi isə biz bu saatın xəbərlərini çatdıraq. Görək bu saatda hansı xəbərlər var.
Bugün Şuşanın işğalından 16 il keçir. Azərbaycan Ombudsmanı Dünya Birliyinə müraciət edib qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının bərpasına yardım eləməyə çağırıb.
Avropa Birliyinin rəsmisi Wagner deyib ki, Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə münasibətlərini yaxşılaşdırması Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü pozur.
İran hökuməti keçən ay Şiraz məscidini partlatmaqda şübhəli bilinən 6 nəfəri həbs edib.
Gözlənilir ki, bugün Dövlət Duması Putini baş nazir kimi təsdiqləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə xəmir pikrop qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cahələn, Asak Levon, Tepetosani, Vanacorun, Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Xəbərlər verilişi davam edir. Beynəlxalq Futbol Federasiyası Assosiasiyası milli komandaların növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan yığmasının mövqeyində ötən ayla müqayisədə dəyişiklik olmayıb. Azərbaycan komandası yenə 137-ci pillədə qərarlaşıb. Yeganə fərq Azərbaycanın hesabındakı xalları 195-dən 199-a çatdırmaqdır.
Və bir məlumat da çatdıraq, Teymurun növbəti sınağı. Apasport agentliyi xəbər verir ki, bugün Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada şahmat üzrə super turnir start götürəcək. Yarışda Azərbaycanlı Teymur Rəcəbov da iştirak edəcək. 21 yaşlı Azərbaycanlı şahmatçının rəqibləri Vasilin Topalov, Vasili İvançuk, Levon Aronyan, İvan Çeparinov və Xiyan Qizi olacaq. Bu turnir dairəvi sistem üzrə keçiriləcək və iki dövrədən ibarət olacaq.
Görək hava necə olacaq?
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, amma yağış yağmayacaq. Qilavar küləyi əsəcək Bakıda, 18-20 dərəcə isti olacaq.
Bakıdakı havadan şikayətlənməyin, çünki hava getdikcə soğuyacaq, sabahdan yağışlar başlayacaq. Ayın 11-nə qədər hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək deyiblər sinoptiklər. Rayonlarda bugün yağış yağmayacaq, bugün cənub-qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə külək güclənəcək, 18-23 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq da belə çıxır ki, növbəti günlərdə.
Növbəti günlərdə bütün ölkədə yağış yağacaq.
Neyse, bu il biz maydan xüsusi ləzzət ala bilmədik. Elə yağışlı, küləkli, bir də tutqun hava ilə yadımızda qalır.
Yağışın özü də pisdir.
Hə, deyirlər ki, yazda yağış yağırsa bolluq olacaq.
Siz xəbərləri dinlədiniz. Sər-sər sizə Xəbər Ətər biz çatdırdıq. İlviyyə Səcədə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Artıq Xəbər Ətər başa çatdırır. 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq. Amma biz efirdə olmadığımız müddətdə həmkarlarımızın hazırladığı 14-24 gənclər proqramı efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişinin növbəti buraxılışı saat 9-da 101.7 FM-də efirdə olacaq. Hələlik.
Sağ olun.